Today This Morning.
Selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Metrini Giovanni. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap bersemangat ya di pertengahan minggu ini. Udara yang sejuk menandai musim gugur di Amerika Serikat. Sejumlah warga mulai disibukkan dengan berbagai dekorasi, baik di halaman maupun ruangan di dalam rumah, mulai dari pumpkin atau labu hingga beragam hiasan Halloween. Nah, di hari Kamis 21 Oktober 2021 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia, di antaranya persetujuan akan kepemimpinan Amerika Serikat di seluruh dunia pulih kembali selama 6 bulan pertama masa jabatan Presiden Joe Biden menurut survei terbaru Gallup.
Even in the first few hours and moments of the Biden administration, Biden was rejoining the Paris Agreement and also stepping back from Trump's.
Harga CPO melonjak, petani sawit dikekang tengkulak.
Petani ini kan rata-rata tidak punya posisi langsung berhubungan langsung sama pabrik. Harga yang dinikmati petani yang terkesan bahwa sudah lumayan besar ini, tapi ini bukan harga pemerintah, harga pabrik.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning. Episode hari ini, dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda tentunya. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Amerika bersiap-siap memvaksinasi anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun terhadap COVID-19 mulai bulan depan. Sebuah langkah yang akan membuat 28 juta lebih orang Amerika memenuhi syarat untuk disuntik. Demikian pernyataan Gedung Putih Rabu.
We expect the FDA and CDC's decision on Pfizer's COVID-19 vaccine for children ages 5 through 11.
Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan telah menyisihkan cukup pasokan dan bermitra dengan 25.000 lokasi di seluruh negeri, termasuk kantor dokter, rumah sakit, apotek, bahkan sekolah, untuk mengantisipasi disetujuinya vaksin Pfizer untuk anak-anak dalam waktu dekat. Kami mengharapkan keputusan FDA dan CDC tentang vaksin COVID-19 Pfizer untuk anak-anak usia 5 hingga 11 tahun dalam beberapa minggu ke depan, kata koordinator COVID Gedung Putih Jeff Sins kepada wartawan. Kami tahu jutaan orang tua telah menunggu vaksin COVID-19 untuk anak-anak dalam kelompok usia ini. Nicholas Cruz Rabu mengaku bersalah telah membunuh 17 orang saat mengamuk di bekas SMU-nya di Parkland, Florida, sehingga juri akan memutuskan apakah ia akan dieksekusi karena melakukan salah satu penembakan paling mematikan di sekolah di Amerika.
I am very sorry for what I did and I have to live with it every day. And if I were to get a second chance, I would do everything in my power to try to help others.
Kerabat para korban yang duduk di ruang sidang dan menyaksikan sidang melalui Zoom menggeleng-gelengkan kepala atau menangis saat Cruz mengakui perbuatannya dan kemudian meminta maaf atas kejahatannya. Hari ini kita menyaksikan seorang pembunuh berdarah dingin dan penuh perhitungan mengakui membunuh putri saya Gina dan 16 korban tidak bersalah lainnya di sekolah mereka, kata Tony Montalto. Pengakuan bersalahnya adalah langkah pertama dalam proses peradilan, tetapi tidak ada perubahan untuk keluarga saya. Putri kami yang cerdas, cantik, dan tercinta Gina telah tiada, sementara pembunuhnya masih menikmati berkah hidup di penjara, ujarnya. Pengakuan bersalah itu akan menentukan persidangan hukuman di mana 12 juri akan menentukan apakah Cruz usia 23 harus dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Presiden Joe Biden Rabu menuju Scranton, Pennsylvania, memanfaatkan tempat kelahirannya sebagai latar belakang untuk mempromosikan RUU Anggaran Infrastruktur dan Anggaran Sosialnya yang saat ini terhenti di Kongres karena ketidaksepakatan di antara anggota Kongres di partainya sendiri, Partai Demokrat. Biden berpidato di Museum Trolley, Kota Listrik, Scranton. Kota ini mendapat julukan Kota Listrik yang menjadi pusat salah satu jalur troli listrik pertama di Amerika pada akhir 1880-an. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki Selasa mengatakan Presiden berbicara mengenai masa kecilnya di sana sampai usia 10 tahun dan bagaimana rencananya akan menguntungkan kelas pekerja di kota-kota seperti Scranton. Meskipun kedua agenda tersebut merupakan prioritas legislatif domestik, Biden sering menggembar-gemborkan anggaran infrastruktur dan sosial yang mencakup ketentuan untuk mitigasi perubahan iklim dan konteks pertahanan keunggulan kompetitif global Amerika. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menguraikan beberapa tantangan yang dihadapi demokrasi di belahan barat dalam pidatonya hari Rabu di Ekuador. Tetapi ia optimis hal itu bisa diatasi sambil mengatakan kelangsungan demokrasi yang didukung rakyat biasa sangat penting untuk masa depan bersama di wilayah tersebut.
And from the region more broadly, when it comes to understanding the challenges facing democracies and how we can overcome them.
Tantangan tersebut mencakup korupsi, keamanan sipil, dan penanganan masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi rakyat. Kenyataannya adalah kita seringkali mengerahkan lebih banyak energi untuk memperkuat hak-hak sipil dan politik, sama vital dan pentingnya. Pemilihan umum yang bebas dan adil, supremasi hukum, kebebasan berbicara dan berkumpul, dan kurang memperkuat ekonomi dan sosial rakyat, seperti memperkuat standar perburuhan, memperluas akses ke pendidikan dan kesehatan yang memadai, memberikan peluang yang lebih inklusif. Rakyat di belahan bumi kita menuntut agar kita melakukan keduanya, kata Blinken Rabu dalam pidatonya di Universidad San Francisco de Quito. Amerika untuk pertama kalinya menetapkan pemberantasan korupsi sebagai kepentingan utama keamanan nasional Amerika, kata Blinken, sementara Washington menindak pendanaan ilegal dan menyita serta membekukan aset curian. Presiden Rusia Vladimir Putin Rabu memerintahkan cuti nasional yang dibayar selama seminggu untuk mengekang infeksi COVID di negara yang paling parah terkena dampak di Eropa itu dan mendesak agar warga Rusia menunjukkan tanggung jawab dan divaksinasi. Putin menyetujui rencana pemerintah untuk menyatakan libur selama seminggu di seluruh negeri mulai 30 Oktober ketika Rusia mencatat rekor 1.028 kematian akibat virus corona dalam satu hari. Putin, usia 69 tahun, dalam siaran televisi mengatakan langkah tersebut adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan warga Rusia dan menambahkan tingkat keparahan di negara tersebut akibat rendahnya vaksinasi. Infeksi telah melonjak dalam beberapa pekan terakhir di tengah terhentinya kampanye vaksinasi dengan hanya 35% warga yang mendapat suntikan penuh meskipun beberapa vaksin tersedia secara luas termasuk Sputnik 5. Kantor berita AFP melaporkan Putin mengatakan terkejut dan heran dengan banyaknya orang Rusia yang menolak vaksin, bahkan teman dekatnya sendiri. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, persetujuan akan kepemimpinan Amerika Serikat di seluruh dunia pulih kembali selama 6 bulan pertama masa jabatan Presiden Joe Biden setelah rekor terendah pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump. Ini menurut survei terbaru Gallup terhadap orang-orang di hampir 50 negara. Laporan Kepala Biro Gedung Putih Betsy Widakuswara disampaikan tim VOA.
Sementara peringkat kinerja Biden yang rendah di dalam negeri dalam beberapa pekan terakhir, ada beberapa kabar baik di panggung dunia untuk Presiden Biden. Menurut laporan baru Gallup, kinerja kepemimpinan Amerika Serikat meningkat dari 30% pada tahun 2020 menjadi 49% pada Agustus 2021 di 46 negara dan wilayah. Lonjakan ini sebagian didorong oleh keterlibatan kembali pemerintah Amerika Serikat dengan dunia. Julie Ray adalah editor untuk berita dunia di Gallup.
Even in the first few hours and moments of the Biden administration, Biden.
Bahkan dalam beberapa jam dan saat awal pemerintahan Biden, ia bergabung kembali dengan perjanjian Paris dan mencabut keputusan Trump untuk menarik diri dari WHO. Jadi saya pikir itu benar-benar tanda yang menjanjikan yang diinginkan oleh banyak sekutunya.
Peringkat persetujuan 49% sama dengan rekor tertinggi pada tahun pertama Presiden Barack Obama menjabat di tahun 2009. Rekor terendah 30% di bawah Presiden Donald Trump. Itu kemungkinan karena pendekatan kebijakan luar negerinya.
We are truly and finally putting America.
Kami benar-benar dan akhirnya mengutamakan Amerika.
Laporan Gallup menunjukkan bahwa pesan Biden ke dunia mendapat tanggapan yang lebih baik.
America is back. America is back.
Amerika kembali, diplomasi kembali.
Tetapi penarikan militer Amerika Serikat dari Afghanistan yang berantakan dan perjanjian AUKUS September lalu yang memberi Australia kapal selam bertenaga nuklir dengan membatalkan kesepakatan sebelumnya dengan Perancis sangat dikecam, bahkan oleh sekutu Amerika Serikat. Daniel Pletka adalah pengamat senior dalam kebijakan luar negeri di American Enterprise Institute.
They feel like they were fed a lot. Oh, this is an administration that is going to rejuvenate our alliances.
Mereka merasa seperti diberi makan. Oh, ini adalah pemerintahan yang akan memanjakan aliansi kita. Kami peduli dengan NATO. Kami peduli dengan orang lain. Kami peduli dengan hak asasi manusia. Kemudian, apa yang terjadi? Kami tidak menepati janji terkait Afghanistan dan pada kesepakatan AUKUS dengan Australia. dan itu benar-benar akan menimbulkan masalah.
Meskipun ada perbaikan, Amerika Serikat berada di belakang Jerman, negara yang menempati peringkat pertama di antara responden, terutama di Eropa, Asia, dan Amerika. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 8 miliar dolar antara tahun 2002 dan 2017 untuk memerangi perdagangan narkoba di Afghanistan, menurut Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan. PBB mengatakan Afghanistan menghasilkan 80% pasukan opium di dunia. Berikut laporan tentang betapa mudahnya anak-anak terjerumus ke dunia narkoba di negara itu.
Di Provinsi Badakhshan diperkirakan ada 25.000 hingga 30.000 pecandu narkoba. Seperti di tempat-tempat lain, kecanduan cenderung membelenggu dalam keluarga. Keluarga Yan Begum adalah salah satu di antaranya. Mereka tinggal di kota Faizabad. Kedua putra dan suaminya kecanduan. Mereka menggunakan sabu dan heroin. Yan Begum yang juga kecanduan berbicara dengan VOA.
Kami tidak punya apa-apa lagi. Baik suami maupun anak keduanya menganggur. Ayah pecandu, anak juga pecandu. Anak sulung saya tidak ada di sini. Dia menghilang sudah 3 tahun. Saya tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Ada 4 keluarga kami dan kami berempat adalah pecandu. Ya, kami menjual semuanya. Kami menjual spray dan semua yang kami miliki. Dan dengan uang itu, kami membeli narkoba dan menggunakannya.
Keluarga Yan Begum dulu tinggal di sebuah rumah di Faizabad. Ketika pemilik rumah mengetahui bahwa keluarganya menggunakan narkoba, pemilik rumah mengusir mereka. Sekarang mereka mengemis, menjadi buruh cuci, dan menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk narkoba. Mereka telah dirawat beberapa kali karena kecanduan, tetapi kemudian kambuh. Samiullah berusia 18 tahun. Dia menggunakan narkoba bersama ibu, ayah, dan saudara laki-lakinya. Saya menggunakan narkoba sejak kecil. Saya mengonsumsinya bersama orang tua saya. Saya keluar untuk mencari narkoba dan kemudian saya mengonsumsinya. Saya berharap pemerintah akan datang dan mengobati kami. Saya ingin bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel. Demikian ujar Samiullah. Afghanistan tetap menjadi produsen opium terbesar di dunia. Menurut PBB, Afghanistan menghasilkan 80% pasokan opium di dunia. Di Provinsi Nangarhar, anak-anak dan remaja bekerja di ladang opium mengumpulkan opium bersama orang tua mereka. Mustafa adalah salah seorang remaja yang bekerja di ladang opium. Sekarang 16 tahun, Mustafa mengatakan bahwa dia mulai menuju kecanduan dalam waktu yang lama karena dia bekerja di ladang opium. Narkotika membuat kita mabuk. Ketika kami mengumpulkan, kami menghirup dan itu membuat kami pusing, membuat kami mabuk. Lalu kami akan duduk dan pulang dengan alasan untuk bersantai. Opium memiliki efek yang sangat buruk karena membuat kepala seperti berputar. Kami mabuk. Opium menyebabkan kondisi seperti itu pada tubuh kita. Demikian ujar Mustafa. Kepada VOA, Mustafa menunjukkan sebagian hasil panen opium tahun ini. Beberapa kilogram opium telah dipanen dari ladang. Dia mengatakan bahwa setelah opium dipanen, opium dijual dan dia menyimpan 2 kilogram untuk dijual kemudian. Ketika musim panen opium berakhir, dia bekerja di ladang untuk tanaman lain seperti bawang. Mustafa mengatakan dia telah melihat banyak orang, termasuk perempuan, menjadi kecanduan narkoba setelah bekerja di ladang opium. Dia sendiri tidak ingin menjadi pecandu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Harga sawit dunia merangkak naik, namun petani di Indonesia belum ikut menikmati secara wajar. Skema perdagangan sawit dinilai menjadi salah satu sebab. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Puluhan tahun sudah Kanisius Tereng menjadi petani sawit di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sejak 3 bulan terakhir dia mengaku harga sawit bergerak naik. Sayangnya mereka yang berkebun setiap hari dan memanen tandan sawit tak mampu merasakan manisnya tren dunia itu. Pasalnya mereka tak bisa menolak peran tengkulak dalam sistem perdagangan sawit.
petani ini kan rata-rata tidak punya posisi langsung berhubungan langsung sama pabrik. Harga yang dinikmati petani yang terkesan bahwa sudah lumayan besar ini, tapi ini bukan harga pemerintah, harga pabrik. Ikut pabrik ini kan ada oknum tertentu aja yang menikmati. Kalau petani kan tidak, karena tidak berhubungan sama pabrik kan, jadi tetap harga ini kan masih dianu sama tengkula kan begitu.
Dalam istilah lokal di kalangan petani sawit Kalimantan Timur, dikenal pihak disebut sebagai loading. Loading ini berisi para tengkulak yang memiliki akses menjual sawit ke pabrik pengolahan. Menurut Tereng, harga beli yang ditetapkan masing-masing loading memang berbeda. Petani bisa memilih ke loading mana sawit hasil kebunnya akan dijual. Saat ini harga per kilo tandan buah segar ada di kisaran Rp3.000, jauh lebih baik dari harga di masa lalu yang bahkan bisa menyentuh di bawah Rp1.000. Kondisi yang mendorong naiknya harga sawit antara lain adalah kenaikan harga pangan dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, menyatakan kenaikan harga pangan global pada September 2021 mencapai 32,8%, tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Kenaikan terjadi pada gandum, beras, jagung, dan kedelai, serta beragam serealia. Karena bahan baku minyak nabati naik, sawit sebagai pengganti menerima dampak positif. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, ekspor CPO Agustus 2021, tercatat $4.42 miliar. Angka itu mengalami kenaikan $1.6 miliar jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kecilnya dampak kenaikan harga CPO dunia ke petani sawit juga dibenarkan Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS, Mansuetus Darto. Sebagaimana pernyataan Tereng di atas, Darto juga mengakui mayoritas petani sawit skala kecil tergantung pada tengkulak.
83% petani di bawah 8 hektar itu menjual ke tengkulak dengan selisih harga yang cukup besar dengan harga penetapan pemerintah. Ini poin 83% ini diambil dari hasil riset yang kami miliki tahun 2018.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Bill and Melinda Gates Foundation mengatakan akan menyiapkan dana $120 juta untuk mempermudah akses ke versi generik dari pil antivirus COVID-19 buatan Merck bagi negara berpendapatan rendah. Hal ini akan dilakukan kalau obat hasil riset Merck itu disetujui oleh regulator. Yayasan swasta itu mengatakan dalam pernyataan pada Rabu, pihaknya belum menentukan bagaimana dana itu akan dialokasikan, tetapi akan memanfaatkannya untuk mendukung sejumlah kegiatan yang perlu untuk mengembangkan dan memproduksi versi generik dari obat itu, yaitu Molnupiravir. Merck sudah menerbitkan lisensi teknologinya untuk produsen obat generik di India. Berdasarkan persetujuan itu, Merck mengatakan pihaknya akan menyediakan lisensi untuk produsen sehingga bisa memasok obat tersebut untuk India dan lebih dari 100 negara berpendapatan menengah dan rendah. Yayasan Gates juga mengatakan dana tersebut juga akan digunakan untuk mempersiapkan jalur regulasi, pengiriman, dan lainnya sehingga pil itu bisa diakses. FDA sejauh ini belum memberikan izin penggunaan pil itu dan para pakar dari luar kantor pemerintah tersebut diduga akan bertemu pada 30 November mendatang untuk meneliti obat itu. Kalau diloloskan oleh para regulator, obat ini merupakan pil pertama untuk mengobati COVID-19. Merck dan mitranya, Ridgeback Biotherapeutics, telah mengatakan hasil awal untuk pil itu memperlihatkan pasien beresiko tinggi yang diberi Molnupiravir dalam kurun waktu 5 hari pasca gejala COVID-19, tingkat opname rumah sakit dan kematiannya hanya 50%. Trevor Mundell dari Gates Foundation mengatakan studi itu harus diulang di negara lain sehingga pejabat di sana bisa menjadi lebih mengetahui obat tersebut. Pendanaan ini datang sementara banyak negara masih berjuang untuk mengakses vaksin COVID-19. Untuk Jimmy Manan, saya Metrini Kiopani, VOA. The Voice of America. Anak-anak muda Afghanistan di ibu kota Kabul mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di bawah pemerintahan Taliban. Banyak di antara mereka yang tidak lagi merasa aman mengenakan pakaian barat atau bereksperimen dengan gaya rambut mereka. Tim VOA melaporkan lebih jauh.
Ahmad Fahim, 18 tahun, memiliki lemari pakaian yang penuh dengan jeans dan kaos, tetapi terpaksa harus mengenakan shalwar kamis, pakaian tradisional Afghanistan ketika keluar rumah.
Bagian besar pakaian saya adalah jeans dan t-shirt, dan saya tidak bisa memakainya lagi. Jadi saya tidak punya pilihan lain selain membakarnya.
Fahim adalah satu dari ratusan atau bahkan ribuan anak muda di Afghanistan yang tertekan dalam hal fashion. Taliban kembali berkuasa setelah 20 tahun di kota yang berubah drastis itu. Para militan yang dulunya hidup di wilayah-wilayah pegunungan yang terjal Afghanistan kini adalah polisi di kota itu. Tak lama setelah Taliban merebut ibu kota, video-video beredar di media sosial yang menunjukkan sejumlah petugas keamanan mempermalukan seorang pemuda yang mengenakan pakaian barat. Walhasil, sekarang banyak anak muda terlihat mengenakan pakaian tradisional tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Bilal Ahmad terjun dalam bisnis pakaian di Kabul selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan ia kehilangan sebagian besar kliennya sejak Taliban kembali berkuasa. Sekarang, pelanggan yang datang ke tokonya hanyalah mereka yang perlu membeli pakaian tradisional untuk keperluan acara pernikahan. Ahmad mengatakan,
kami meminta pemerintah untuk membiarkan orang bebas hidup seperti yang mereka inginkan.
Para pemilik usaha pangkas rambut pria juga merasakan perubahan drastis terkait permintaan gaya rambut pelanggan. Banyak pelanggan tidak meminta janggut mereka dicukur dan menghindari jenis potongan rambut modern. Pemangkasan jenggot telah dilarang di beberapa wilayah di negara itu. Syir Ahmad, seorang pemangkas rambut, mengungkapkan,
kebanyakan orang tidak mencukur jenggot mereka dengan gaya yang berbeda-beda karena mereka takut.
Selama pemerintahan mereka sebelumnya di Afghanistan, Taliban memberlakukan interpretasi hukum Islam yang tegas. Sejak kelompok itu mengambil kendali negara, dunia kini mengawasi Taliban untuk mengetahui apakah mereka akan kembali ke gaya pemerintahan mereka yang ketat seperti yang berlaku pada akhir tahun 1990-an. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Gunungan sampah plastik yang berlapis-lapis di Gresik dan Sungai Ciliwung, Jakarta, menjadi pemandangan yang terlihat dalam film dokumenter garapan sineas sekaligus aktivis Amerika, Steve Wilson, berjudul The Story of Plastic. Film tersebut berhasil memenangkan penghargaan Emmy di Amerika Serikat untuk kategori penulisan naskah terbaik. Film itu mengungkap berbagai permasalahan akibat sampah plastik di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, India, dan Filipina, dan juga upaya para aktivis lokal yang berjuang memerangi isu plastik di seluruh dunia. Simak laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Sampah plastik yang menumpuk dan polusi yang dihasilkan di berbagai negara ini tidak hanya berasal dari sampah warga setempat, namun juga kiriman dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Sampah-sampah ini dikirim ke berbagai negara, salah satunya Indonesia, sebagai upaya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang diharapkan bisa membantu proses pemilahannya, seperti dijelaskan oleh Steve Wilson kepada VOA belum lama ini.
It's a justice issue. You cannot blame the receiving country for waste that is unmanageable from your country.
Steve Wilson menambahkan, ini merupakan masalah yang berhubungan dengan keadilan. Anda tidak bisa menyalahkan negara-negara penerima sampah yang sebenarnya tidak mampu mengelolanya. Permasalahan sampah plastik memang bukan isu global yang baru, khususnya bagi Indonesia. Namun, isu ini cukup mengagetkan kru film The Story of Plastic yang pada waktu itu melihat dengan mata kepala sendiri kondisi yang ditimbulkan oleh sampah plastik di Indonesia. Kepada VOA, aktivis lingkungan sekaligus Direktur Eksekutif Ekoton, Prigi Arisandi di Gresik menjelaskan hal ini.
Teman-teman yang dari Amerika, mereka sempat kaget gitu melihat. Yang sebenarnya setiap hari dirasakan ya, bagi masyarakat itu biasa gitu. Orang bakar sampah, kemudian orang itu berkumpul dengan sampah impor yang memilah-milah sampah medis yang bercampur dalam kertas itu. Jadi banyak hal-hal yang membangkitkan ini ya Pak. Oh ya, nggak layak ya kita. Jadi kita juga merasa, mereka kaget, jadi kita juga kaget. Oh nggak boleh tau seperti itu.
Walau hanya terekam dalam adegan dengan durasi yang singkat, Prigi mengatakan hal ini tetap bisa membuka mata dunia.
Salah satu adegan dalam film juga memperlihatkan Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira, beserta kru film tengah naik perahu sambil menyusuri Kali Ciliwung yang dipenuhi oleh plastik yang berlapis-lapis. Simak komentar Tiza kepada VOA berikut ini.
Plastik itu yang kita lihat adalah yang plastik yang udah di ujung ya. Di ujung itu maksudnya udah masuk ke sungai, ke laut. Kita lihat kotornya gitu. Dan kita mulai prihatin dengan plastik ketika kita melihat si ujungnya itu ya. Ketika dia dibuang. Tetapi sebenarnya plastik itu sudah menjadi masalah dari ketika pertama kali dia diproduksi. Karena produksinya itu dari minyak bumi. Di setiap langkah perjalanan panjang dari minyak bumi menjadi plastik, itu selalu ada suatu masalah, selalu ada suatu masalah lingkungan di situ.
Menurut Tiza, pembersihan sungai yang kerap menjadi salah satu upaya yang didorong oleh pemerintah dan beberapa perusahaan tidaklah cukup.
Ini harus dicegah dari awal dan ini nggak bisa kalau kita nggak stop kerannya, kita nggak stop produksinya, ini nggak bakalan ada improvement.
Prigi berharap masyarakat tidak hanya berdiam diri.
Jadi kalau kita ini diam, maka kerusakan akan semakin parah. Orang-orang akan asyik gitu ya mencemari sungai. Maka kita harus terus bergerak, terus melawan, terus mengingatkan begitu dengan berbagai cara agar kemudian ini masuk dalam pola pikir mereka.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Para ilmuwan Selandia Baru dan Jerman baru-baru ini berhasil melakukan studi untuk memperbaiki pencemaran lingkungan dengan melatih sapi-sapi menggunakan toilet. Laporan kantor berita AP selengkapnya disampaikan Madayoni.
Sapi-sapi Holstein di Jerman Utara dilatih menggunakan toilet. Hewan ini dilatih sebagai bagian dari proyek penelitian dan ilmuwan perilaku berhasil melatih 11 dari 16 sapi ke toilet. Yang lebih mengejutkan, menurut penulis senior studi tersebut, sapi mudah dilatih. Lindsay Matthew adalah penulis senior studi itu dan ilmuwan perilaku hewan dari University of Auckland di Selandia Baru.
Surprising here is how quickly the cows learn relative to children.
Hal yang benar-benar mengejutkan di sini adalah seberapa cepat sapi belajar dibandingkan dengan anak-anak. Dengan pelatihan yang sangat intensif, beberapa anak kecil bisa belajar menggunakan toilet dalam waktu sekitar satu hari. Tetapi kebanyakan anak membutuhkan waktu yang cukup lama, beberapa hari, minggu, atau bulan. Kami hanya memiliki 15 sesi pelatihan dengan hewan-hewan ini, rata-rata dengan 20-25 buang air kecil. Kemudian sapi-sapi ini sudah terlatih sepenuhnya.
Hanya dalam 15 hari, para peneliti menggunakan sistem penghargaan dan penghukuman dengan sentuhan untuk mendorong sapi menuju gerbang yang sudah ditentukan, masuk ke kandang tertutup AstroTurf yang dijuluki Mulu, dan kemudian kencing, bukan membuang kotoran. Setelah urusan hewan ini selesai, sapi-sapi itu dihadiahi cairan super manis yang kebanyakan berisi tetes tebu. Jika sapi itu kencing di luar mulu, mereka disemprot air dingin. Karena keterbatasan waktu percobaan, para peneliti memberikan obat diuretik kepada sapi agar lebih banyak kencing. Meskipun eksperimen ini berawal dari pertanyaan setengah bergurau di acara Bincang-Bincang Radio Selandia Baru, motif dibalik penelitian ini sangat serius. Menurut peneliti, sejumlah besar limbah urin menimbulkan masalah besar lingkungan terutama di Eropa, dan sapi sering kencing. Seekor sapi bisa kencing sekitar 8 galon atau 30 liter sehari, kata Matthews. Kencing dan kotoran sering bercampur, yang menghasilkan amonia, gas yang berkontribusi terhadap hujan asam. Jika sapi dilepas di luar ruangan, itu menimbulkan masalah lain.
When you have animals outdoors, so the urea can get...
Ketika hewan di luar ruangan, kencing sapi bisa berubah menjadi nitrat di dalam tanah dan kemudian mencemari saluran air, menyebabkan segala macam masalah pada saluran air. Jika konsentrasi nitrat terlalu tinggi, bayi bisa berwarna kebiruan dan semua hal semacam itu. Jadi itu masalah langsung nitrat di tanah. Lalu, nitrat berubah menjadi nitrooksida yang 300 kali lebih kuat daripada karbon dioksida.
Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika pada tahun 2015, nitrooksida mencakup 7% dari semua gas rumah kaca. Tetapi masalah lingkungan terbesar bagi ternak adalah metana yang mereka keluarkan akibat sendawa dan perut kembung yang menjadi sumber pemanasan global yang signifikan. Madayoni, Leona Triyono, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama saya, Mitri Nikyopani. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Cimimanan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan beragam berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.